Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Joakim Riker naredio obnovu reda i mira nakon što je više stotina Srba provalilo u zgradu Međunarodnog suda u Kosovskoj Mitrovici. Jabd Hofshefer u prvom posjetu Kosovu od proglašenja neovisnosti. Makedonska vlada u krizi nakon izlaska iz kabineta ministara iz Demokratske partije Albanaca. Najavljeno formiranje Evropske unije za Mediteran. U Iranu se održavaju parlamentarni izbori. To su važne vijesti 14. marta. U tematskom dijelu analiziramo da li je moguć napredak na Balkanu bez da se Bosna i Hercegovina pokrene naprijed. Što Hrvatska očekuje od predstojećeg posjeta američkog predsjednika Georgea Busha, te kako su se pojedini pacijenti na Kosovu našli na vjetrometini politike Beograda i Prištine i ostali bez potrebnih lijekova. No prije ovih tema, poštovani slušatelji, slijedi opširni pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredio Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Voditelj misije Ujedinjenih naroda na Kosovu Joakim Riker zatražio je danas od vlade Srbije da, kako je rekao, prekine napade na sjeveru Kosova nakon što je više stotina Srba jutros provalilo u zgradu Međunarodnog suda u Kosovskoj Mitrovici, s nje skinulo zastavu Ujedinjenih naroda i zamijenilo je zastavom Srbije. Riker je u telefonskom razgovoru s predstavnicima vlasti u Beogradu upozorio da Međunarodna uprava na Kosovu, kako je rekao, neće tolerirati gaženje zakona i reda i naredio je UNMIK policiji da ponovo preuzme kontrolom nad zgradom suda u Mitrovici. Javlja se Jasmina Ščekić.
Portparol misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Aleksandar Ivanko izjavio je da su ljudi koji su jutros ušli u zgradu UNMIK-ovog opštinskog i okružnog suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici prekoračili jednu od UNMIK-ovih crvenih linija. Ivanko je u izjavi za naš program naglasio da ulazak radnika pravosuđa srpske nacionalnosti u zgradu UNMIK-ovog opštinskog i okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici predstavlja kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ljudi koji su ušli u zgradu suda prekoračili su jednu od UNMIK-ovih crvenih linija, upotrebivši nasilje, što nalazimo da je apsolutno neprihvatljivo. Pre nego što počnemo da razgovaramo sa bilo kim, oni bi trebalo da napuste zgradu. Radi se o ustanovi UNMIK-a i ako se koristi nasilje za preuzimanje UNMIK-ovih ustanova, mi nećemo razgovarati sa ljudima koji to nasilje upotrebljavaju. A jedan od članova srpskog pravosudnog pregovaračkog tima, Nebojša Jović, pozvao je danas predstavnike UNMIK-a da u toku dana dođu na pregovore kako bi problem bio rešen. Jović je istakao da su radnici koji su ušli u zgradu suda pokazali visok stepen svesti, obaveza i odgovornosti i da nijedna kancelarija nije obijena i da ništa nije zapaljeno ili ukradeno.
Apelujem na razum. Mi držimo situaciju pod kontrolom. Držimo i dalje. Nije nam bilo namjer ovako da suđe, ali desilo šta se desilo. Pozivamo odgovorne, pozivamo nadležne. Najodgovornije u toku današnjeg dana da ovo završimo i da konačno doprinesemo da padne tenzija ne samo u Severnoj Mitrovici, već u celom severu Kosova.
Pripadnici kosovske policijske službe, kao ni UNMIK policajci koji čuvaju zgradu, nisu upotrebili silu kako bi sprečili nezadovoljne radnike da uđu u zgradu. Ispred zgrade suda se trenutno nalazi više od 30 specijalaca UNMIK policije sa punom opremom za razbijanje demonstracija, kao i više pripadnika kosovske policijske službe, i oni za sada ne reaguju i situacija je trenutno u Kosovskoj Mitrovici mirna. Do dolaska UNMIK-a i KFOR-a na Kosovu 1999. godine upravo osuđu u Kosovskoj Mitrovici radilo je oko 200 Srba. Oni protestuju svakodnevno ispred zgrade suda od 21. februara, tražeći da se vrate na svoja radna mesta.
Glavni tajnik Sjeveroatlantskog saveza Jabde Hofshefer boravio je danas na Kosovu, u prvom posjetu otkako su vlasti u Prištini prošloga mjeseca proglasile neovisnost. De Hofshefer se tokom dana sastao sa zapovjednikom KFOR-a generalom Xavierom Demarnjakom, kao i s čelnicima Kosova, predsjednikom Fatmirom Seydiouom, premijerom Hašimom Tačijem i šefovima misija Ujedinjenih naroda i Evropske unije, Joakimom Rikerom i Peterom Fejtom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Demokratska stranka Srbije mogla bi biti suspendirana iz Evropske pučke stranke zbog stavova i ponašanja Vojislava Koštunice u vrijeme pred i nakon proglašenja neovisnosti Kosova, potvrdilo je danas više članova Evropskog parlamenta. Suspenzija Koštuničine stranke predstavlja upozorenje koje bi mu trebalo pomoći da zauzme evropsku poziciju u budućnosti, izjavili su zastupnici u Evropskom parlamentu iz Pučke stranke. Suspenzija podrazumijeva da Koštunica i drugi članovi Demokratske stranke Srbije neće moći prisustvovati sastancima ove konzervativne skupine evropskih stranaka. Ministri iz Demokratske partije Albanaca koji su odlučili izaći iz makedonske vlade danas nisu došli na posao, ali za sada premijeru Nikoli Grujevskom nisu ponudili ostavke. Predsjedništvo te stranke, čiji je čelnik Menduh Tači, odlučilo je sinoć izaći iz koalicije u vladi sa VMRO-DPMNE zbog neispunjavanja zahtjeva upućenih Grujevskom. Demokratska partija Albanaca uz ostalo traži da se donese zakon o upotrebi albanskog jezika, da se riješi status pripadnika bivše oslobodilačke narodne armije, zapošljavanje većeg broja Albanaca u javnoj upravi te priznanje neovisnosti Kosova. Iz Skopja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Posle izlaska Demokratske partije Albanaca iz makedonske vlade traže se rješenja za prevazilaženje novonastale situacije. Za danas su zakazani sastanci između predstavnika državnog vrha, susret premijera sa predsjednicima partije iz vladajuće koalicije, kao i liderski susret četiri najveće političke partije u zemlji. Partije za sada ne komentarišu šta bi trebalo preduzeti za izlazak iz ove krize, a predsjednik države Branko Crvenkovski je istakao da se Makedonija nalazi u teškoj političkoj krizi u najnepovoljnijem trenutku i da se ova situacija mora hitno prevazići. Stanje je komplikovanije imajući u vidu da se Makedonija nalazi pod permanentnim pritiskom međunarodne zajednice da pronađe kompromisno rješenje sa Grčkom u vezi upotrebe ustavnog imena zemlje, jer je to jedan od uslova za dobijanje poziva za ulazak u NATO paktu na samitu u Bukureštu koji se održava početkom aprila. U ponedjeljak u Beču se nastavljaju makedonsko-grčki pregovori o ovom sporu sa posredstvom medijatora Metjua Nimica. Istovremeno u Skoplju su danas boravili ambasadori nekoliko zemalja članica NATO-a koji su se zanimali o postignutom nivou traženih reformi kao uslov za članstvo u alijansi.
Američki predsjednik George Bush posjetit će Hrvatsku nakon samita NATO-a u Bukureštu koji se održava od 2. do 4. aprila, objavila je Bijela kuća. Bush će nakon samita NATO-a doputovati u Hrvatsku gdje će se sastati s hrvatskim predsjednikom i premijerom, te s čelnicima zemalja koje u Bukureštu budu pozvane da se priključe Sjeveroatlantskom savezu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čelnici Evropske unije podržali su danas u Briselu prijedlog o uspostavi Unije za Mediteran kao okvira za jačanje suradnje sa zemljama na južnoj obali Sredozemnog mora, te zadužili Evropsku komisiju da predloži konkretne prijedloge za pokretanje te inicijative na samitu u Parizu u julu ove godine. Slovenski premijer Janez Janša, čija zemlja predsjeda Unijom, izjavio je da će u tu asocijaciju biti pozvane i evropske sredozemne zemlje koje još nisu članice Evropske unije – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska. Kineske vlasti upotrijebile su danas silu kako bi skršile prosvjede stanovnika Tibeta koji traže neovisnost od Kine. Glavni grad Tibeta Lasa u okruženju je kineske vojske, koja je uvela ograničenje kretanja i potpunu kontrolu medija nakon najvećih demonstracija u posljednjih 20 godina, u kojima je danas spaljeno više trgovina i ureda. Nekoliko desetaka budističkih svećenika je uhapšeno, a neki izvori tvrde da je u vatri koju su otvorili kineski vojnici poginulo nekoliko osoba. Na ulicama Lase raspoređeni su tenkovi kineske vojske. U Nijonu su danas izvučeni parovi četvrtfinala ovogodišnje Lige evropskih nogometnih prvaka u kojem će se sastati Arsenal i Liverpool, Roma i Manchester United, Schalke 04 i Barcelona, te Chelsea i Fenerbahče. Prve utakmice igraju se 1. i 2. aprila, a uzvrati 8. i 9. aprila. Objavljeno je također da će pobjednik susreta Arsenal-Liverpool u polufinalu igrati s boljim izogleda Fenerbahčea i Chelsea, a pobjednik duela Roma-Manchester United igraće s boljim iz dvomeča Schalke 04 Barcelona. Prve polufinalne utakmice igraju se 22. i 23. aprila, a uzvrati 29. i 30. istog mjeseca. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Joachim Riker naredio obnovu reda i mira nakon što je više stotina Srba provalilo u zgradu Međunarodnog suda u Kosovskoj Mitrovici. Jabde Hopskefer u prvom posjetu Kosova od proglašenja neovisnosti. Makedonska vlada u krizi nakon izlaska iz kabineta ministara iz Demokratske partije Albanaca. Najavljeno formiranje Evropske unije za Mediteran. Kineska vojska skršila prosvjede Tibetanaca koji traže neovisnost od vlasti u Pekingu. U Iranu se održavaju parlamentarni izbori. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U nastavku programa možete čuti da li je bez promjena u Bosni i Hercegovini moguć napredak Balkana.
Ja mislim da je Bosna i Hercegovina jedan od najvećih problema i ne samo u ovom dijelu Europe. Sasvim je sigurno da se mora pristup promjena Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi se došlo do pravičnog rješenja, jer ovo nije pravično rješenje.
Posjet američkog predsjednika Hrvatskoj analitičari smatraju priznanjem za demokratske i druge reforme, ali i ističu.
Sve to što predsjednik Bush dolazi na kraju svoga mandata u posljednjoj godini, kada je njegov politički utjecaj i u Americi i u Europi već oslab.
U UNMIK-u kažu da bi lijekovi koji su zaustavljeni na kosovskoj carini uskoro mogli doći do pacijenata.
Today what we want to do is... Get this license and then...
Ono što danas želimo da uradimo jeste da dobijemo dozvolu koja će biti prosljeđena carini. Kada se ispuni ta procedura, lekovi će biti pušteni.
Što ne suradi Ministarstva zdravlja Srbije i Kosovske agencije za promet lijekovima, kaže Milena Jauković, doskorašnja sekretarka etičkog komiteta Srpskog liječničkog društva.
Dok smo mi sad došli. Kako smo mi situaciju došli, ne neprijatnu, nego nedozvoljivu za nas. Ne možemo na pitanjima ljudskog zdravlja i života da isterujemo nešto drugo što se zove politika.
Toliko u uvodu, emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se posljednjih dana ponovno pominje kao ključni faktor stabilizacije cijele regije, osim što se podsjeća da je ova zemlja postigla najmanje na putu evropskih integracija, iz američke administracije je upućeno upozorenje da na Balkanu ne može biti stabilnosti bez progresa u Bosni i Hercegovini. To je između ostalog izjavio Daniel Fried, pomoćnik državne tajnice Sjedinjenih Država za evropske i euroazijske zemlje. Neke od reakcija na ove stavove prenosi Dženana Karabegović.
Izjava pomoćnika američkog državnog sekretara Daniela Frida kako od stabilnosti Bosne i Hercegovine zavisi stabilnost regiona, ali i da Republika Srpska nema pravo na odcjepljenje, kao ni da političari u Federaciji BiH nemaju pravo tražiti ukidanje tog BiH entiteta, za političare i analitičare u Bosni i Hercegovini je očekivana. Tako u Savezu nezavisnih socijaldemokrata pozdravljaju Fridovu izjavu, ocjenjujući kako deklaracija koja je donesena u Skupštini Republike Srpske ne stavlja na prvo mjesto osamostaljenje, već se zalaže za Daytonski sporazum i Bosnu i Hercegovinu utemeljenu na takvom ustavnom uređenju, govori visoki funkcioner te stranke Rajko Vasić.
Bitno je dakle da imamo garancije na osnovu Daytonskog sporazuma za sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, ali pored međunarodnih zvaničnika, bitno je da to isto kažu i potvrde i domaće političke snage.
Za predsjednika Nove Hrvatske inicijative Krešimira Zubaka jasno je da se ne može govoriti o ukidanju Republike Srpske, već o njenom transformiranju. Istovremeno Zubak smatra tačnom ocjenu američkog državnog sekretara kako od stabilnosti BiH zavisi stabilnost regiona.
Ja mislim da je Bosna i Hercegovina jedan od najvećih problema i ne samo u ovom dijelu Europe. I dok se to stanje u Bosni i Hercegovini definitivno ne uredi, dok ne dođe do pravičnog rješenja, ako nema pravičnog rješenja uvijek će biti nezadovoljstvo problema političke i druge naravi, dakle... Sasvim je sigurno da se mora pristup promjena Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi se došlo do pravičnog rješenja, jer ovo nije pravično rješenje.
Profesora Sarajevskog pravnog fakulteta Zdravku Grebu konstatacije u kojima od stabilnosti BiH zavisi stabilnost regije nimalo ne raduju. Prema njegovim riječima, Fridova izjava je tačna jer stvari u Bosni i Hercegovini ne pokazuju nikakve znakove optimizma.
Bojim se da ni pretenzije sa strane naših istočnih i zapadnih susjeda nisu nikad utihnule, da odnosi između etničkih grupa koje predstavljaju etničke političke elite kojima se pridružile religiozne elite ne vode nikakvom sporazumu o dobro smještenoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Prema tome, zaista je tužna činjenica da nakon svega što se desilo u Bosni i Hercegovini, pored činjenice da je Bosna i Hercegovina platila najkrvaviji kusur raspada Jugoslavije, ponovo mora da prolazi kroz teške testove. Da li je uopšte u stanju da opstane kao država?
Grebo navodi da je paradoksalno da jedan američki diplomata mora postižati protagoniste ideja o odcjepljenju ili ukidanju Republike Srpske da trebaju da pročitaju Ustav BiH. Takva dva koncepta, ističe Grebo, jedan drugog podgrijavaju.
Da ja jesam kao što nisam, neko ko ima stvarnu moć, a to su Sjedinjene Američke Države, može ovo dobar signal, ili da sam neko ko ima formalno pravne moći, kao što ima gospodin Lajčak, ja bi sada, ako već nije prekasno, najoštrije sankcionirao protagoniste tih teza, očekujući da se jednog dana u normalnoj parlamentarnoj proceduri one nelogičnosti i one nepravednosti koje sadrži taj dokument jednostavno u mirnoj političkoj debati razriješe i Bosna i Hercegovina unaprijedi svoj ustavnopravni ustroj.
Za ekonomisticu Svetlanu Cenić, pomoćnik američkog državnog sekretara, nije ništa novo rekao. Ona smatra da se BiH političari trebaju baviti razvojem i standardom te promijeniti nacionalnu retoriku. S druge strane, Bosna i Hercegovina uvijek može biti uzrok nestabilnosti jer se prema njenim riječima narodima u BiH uvijek nude zaštitnici poput Rusije, Srbije i Hrvatske.
Moneta za potkusurivanje susjednih država kad god njima treba nešto za političku promociju, za neke njihove interese. Meni izjava gospodina Frida deluje sasvim normalno i trebalo bi konačno to staviti, smiriti loptu, a pričati, kažem, o tome ko je šta pokrao i kako možemo da živimo bolje.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović.
Mislim da ove etno-nacionalne političke, bez obzira ko njih promovira i koliko u Federaciji, koliko u Republici Srpskoj, ove dvije teze koriste da bi se održavale na vlasti i da bi dobijali nove izbore. A što ne napreduje država i što ne napreduje integracija u Europsku uniju, nikom ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karebegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluku američkog predsjednika Georgea Busha da nakon NATO samita u Bukureštu početkom travnja posjeti i Hrvatsku, službeni je Zagreb dočekao sa iznimnim zadovoljstvom i ocijenio da je riječ o visokoj potvrdi iznimno razvijenih prijateljskih i partnerskih odnosa Hrvatske i Sjedinjenih Država. Slično ocjenjuje i većina hrvatskih vanjsko-političkih eksperata koji smatraju da je to veliko priznanje Hrvatskoj na njezinom demokratskom putu i svojevrsna čestitka na uspješno obavljeno poslu za ulazak u NATO, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Svaki posjet američkog predsjednika nekoj državi, a pogotovo malim zemljama kao što je Hrvatska, puno znači, s obzirom da je Amerika danas ipak unipolarni svjetski lider i da se američki predsjednik ne odlučuje samo tako posjetiti neku zemlju. Ističe za naš program profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Čehulić.
Hrvatske reforme se promatraju u Americi već duže vrijeme i to je jednostavno kruna svih američkih stremljenja prema Hrvatskoj, jer nas je Amerika od početka podržavala u našim nastojanjima i podržavala naše reforme, a s druge strane to je i kruna i nagrada za sve hrvatske reforme koje Hrvatska učinila na svom putu prema NATO-u i Europskoj uniji.
Točno je da se posjet američkog predsjednika Georgea W. Busha Hrvatskoj događa na kraju njegovog mandata, ali to ne umanjuje njegovo značenje, smatra i profesor Ivan Grdešić, u bivšoj koalicijskoj vladi hrvatski veleposlanik u Washingtonu.
Tako da je i posjet predsjednika svojevrsna čestitka Hrvatskoj na uspješnom obavljenom poslu ulaska u NATO savez, a inače borbi protiv globalnog terorizma, doprinosu sigurnosti u regiji. Sve je to na neki način iskazano u posjetu američkog predsjednika. Šteta što predsjednik Bush dolazi na kraju svoga mandata u posljednjoj godini, kada je njegov politički utjecaj i u Americi i u Europi već oslabljen. Ali budući da mi govorimo institucionalno, mi govorimo o predsjedniku Amerike, a ne o George W. Bushu, tako da je to ono što nam je tu važno.
Neovisni politički analitičar dr. Mate Granić.
Bez obzira na to što to dolazi na kraju mandata, smatram da je ova posjeta značajna i da je vrlo korisna za Hrvatsku. I ne treba zaboraviti da se na ovim prostorima od 1994. godine do danas ništa nije dogodilo bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država. I na kraju niti priznanja Kosova. Evo, na primjer, sada u Bosni i Hercegovini, dogradnju Dejtonskog sporazuma, sigurno je da Europska unija nema snage riješiti sama bez pomoći, podrške i aktivne uloge Sjedinjenih Američkih Država.
Vanjsko-politički komentator Jutarnjeg lista Željko Trkanjec.
Posjet američkog predsjednika je uvijek veliki događaj u bilo kojoj zemlji. Bez obzira što u ovom trenutku američki predsjednik je jedan od najnepopularnijih u povijesti, uključujući Nixona neposredno pred ostavku. Ono što je možda važnije to je da Bush dolazi nakon samita NATO-a, pa da mi možemo zapravo već tom gestom koja je najavljena očekivati pozivnicu za NATO. I tu zapravo možemo vidjeti važnost tog posjeta, jer američki predsjednici su uvijek nakon samita na kojem je širen Sjevernoatlantski savez odlazili u jednu od zemalja novoprimljenih i odande uvijek poslali neku jaku političku poruku. Možda ta poruka bude, s obzirom na trenutno stanje u regiji, koje je sve osim stabilno, značajna i važna, pa postane recimo zapamćena kao nekakva zagrebačka izjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, kako su se pacijenti u Kosovskoj Mitrovici našli na vjetrometini politike Beograda i Prištine i ostali bez potrebnih lijekova. Glasnogovornica UNMIK-a Metil Heneke izjavila je da će najvjerojatnije do kraja dana biti riješeno pitanje isporuke lijekova srpskim bolnicama koji se od 3. marta nalaze na carini pošto nisu imali dozvolu za uvoz. Očekuje se da UNMIK-ov odsjek za civilnu administraciju nabavi dozvolu za uvoz od Kosovske agencije za promet lijekova u ime uvoznika lijekova, budući da bolnički centar u Gračanici nije imao tu dozvolu, priredila Ana Mari Repić.
Kada UNMIK-ov odsek za civilnu administraciju dobije dozvolu za uvoz od Kosovske agencije za promet lekova, onda će lekovi koji čekaju na UNMIK carini u Mitrovici nastaviti put ka svojoj destinaciji. Očekuje se da zdravstveni centri u srpskim sredinama centralnog Kosova pre vikenda dobiju lekove. Prema rečima portparolke UNMIK-a Mehtil Heneke, lekovi koji nisu imali potrebnu dokumentaciju od prošle nedelje nalaze se na carini u Mitrovici. Nedostajala je dozvola Kosovske agencije za promet lekova, a UNMIK pokušava da istu nabavi kako bi lekovi bili pušteni. Ono što danas želimo da uradimo jeste da dobijemo dozvolu koja će biti prosleđena carini. Kada se ispuni ta procedura, lekovi će biti pušteni, kaže Heneke, izražavajući nadu da će se sve dogoditi do kraja dana. Direktor kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici Stojan Sekulić izjavio je da još uvek nema nagoveštaja da će dogovor biti postignut i dodaje da vlada Srbije o ovom problemu razgovara sa Svetskom zdravstvenom organizacijom.
Kako u KBC-u, tako i u drugim zdravstvenim ustanovama je sve manje lekova. Ljudi imaju pravo da se leče, kao što imaju pravo da žive. Međutim, eto to pravo Srbima i ovde i drugim nealbancima uskraćeno na Kosovo i Metohiji. Ne znam zašto, to je isključivo političko pitanje, ništa drugo. Traži se da se prizna lažna država Kosovo i Metohija.
Isporuka lekova je blokirana od 3. marta na carini u Južnoj Mitrovici, pošto nisu imali sertifikat Kosovske agencije za promet lekova i dokumentaciju u kojem se potvrđuje upotrebljivost leka. Predstavnici bolnice kažu da je UNMIK dobio svu neophodnu dokumentaciju, ali ne i sertifikat Kosovske agencije. Zdravstveni centar u Gračanici nije nabavio tu dozvolu jer ističe da nije deo kosovskog sistema, pošto zdravstvo u srpskim sredinama radi na osnovu zakona Republike Srbije. Zato će UNMIK preuzeti da rešava ovaj problem. Dokumentaciju treba da obezbedi uvoznik, ali UNMIK-ov odsek za civilnu službu je ponudio usluge kao posrednik, a inače normalno to treba da uradi uvoznik, kaže Heneke. Vrednost zaplenjenih lekova iznosi 7 miliona dinara, a namenjeni su kliničko-bolničkom centru u Gračanici i Domu zdravlja. Zbog nedostatka lekova u bolnicama u Gračanici i Lapljem selu zdravstvene usluge se pružaju samo hitnim slučajevima. Stoga, pošto ljudski život ne može da čeka, postavlja se pitanje da li ima alternative, odnosno da li se dok se čeka rešenje problema, lekovi mogu nabaviti iz drugog izvora. Prema rečima Stojana Sekulića, kliničko-bolnički centar u Gračanici na to nema pravo.
Lekove koji su na tržištu Kosova i Metohije iz Albanije i drugih nekih azijskih zemalja koji nisu atestirani, niti hoćemo da koristimo samo atestirane lekove. I mi isključivo tražimo da dođu oni lekovi koji su namenjeni KBC-u.
UNMIK je više puta upozorio srpske vlasti i Ministarstvo za Kosovo da lekovi koji se uvoze na Kosovo moraju da prođu kroz redovan postupak i budu prijavljeni UNMIK-ovoj carini. Heneke kaže da šef UNMIK-ovog stuba za ekonomski razvoj, Paul Akda, o ovom pitanju razgovara sa srpskim vlastima. Oni nisu imali dozvolu, a Paul Akda je poslao pismo ministru Samardžiću kako bi ga informisao da je ta dozvola neophodna. UNMIK carina je više puta isticala da se pri uvozu mora nabaviti sva dokumentacija. Kaže Heneke dodajući da su obećanja data, ali da se ništa nije promenilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A evo kako se cijela priča vidi iz Beograda. Slušate Želimira Bojovića.
Zbog zaplene kontingenta lekova namenjenog zdravstvenim ustanovama na Kosovu, ministar zdravlja Tomice Milosavljević zatražio pomoć od predstavnika Svetske zdravstvene organizacije.
Ja sam lično razgovarao sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu i preneo mu naše molbe i očekivanja da nam u ovom komplikovanom trenutku jasno pomogne, stavljajući u zaštitu posebno osetljivu grupu stanovništva koje se leči u uslovima koji nisu sasvim normalni.
Agencije javljaju da je Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije za Evropski region već započela razgovore sa UNMIK-om povodom zaplene kontingenta lekova namijenjenog kliničko-bolničkom centru u Gračanici i lečenju bolesnika na centralnom Kosovu. Direktorka Doma zdravlja u Gračanici i predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija trenutno vrlo kritična i da se u srpskim enklavama trenutno leče samo najhitniji slučajevi. Ona kaže da je za sadašnje stanje najodgovorniji šef UNMIK-a Joakim Riker.
Ja sam očekivala mnogo efikasniju reakciju. Mislim da je gospodin Riker potpuno nezainteresovan i zaista mislim da treba definitivno da se kaže da ukoliko dođe do jednog smrtnog ishoda zbog nedostatka lekova i anestetika, da on najdirektnije snosi odgovornost za ono što je u stvari stanje srpske zajednice u ovom momentu što se tiče te zdravstvene bezbednosti.
Predstavnici UNMIK carine navode da zaplenjeni lekovi moraju imati sertifikat Kosovske agencije za promet lekovima i dokumentaciju kojom se potvrđuje upotrebljivost leka. Direktor kliničko-bolničkog centra u Gračanici Stojan Sekulić istakao je da je UNMIK-u predata kompletna dokumentacija, ali ne i sertifikat, jer bi tim dokumentom srpski zdravstveni sistem bio inkorporiran u kosovski. Doktorka Milena Jauković, doskorašnja sekretarka etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da Srbija ne sarađuje sa Kosovskom agencijom za promet lekovima, i to posebno u situaciji kada je ozbiljno ugroženo zdravlje ljudi koji žive na tim prostorima.
U ovakvoj situaciji, ako nam je zaista stalo da pomognemo tim ljudima, a pozivamo se stalno na to kako hoćemo pomognemo Srbima, onda moramo da ispoštujemo tu formu, ako nam je bar u tom elementu, bar u elementu znači, lečenja ljudi. Znači, ljudski život je u pitanju i ja tu ne bih se ni premišljala. Dokle smo mi sad došli, znači, kako smo mi potpuno situaciju došli, ne neprijatnu, nego nedozvoljivu za nas. Ne možemo na pitanjima ljudskog zdravlja i života da isterujemo nešto drugo što se zove politika. Mi ne možemo da negiramo u ovom trenutku da postoji, na primjer, Kosovska agencija kod nas. Neko će se uvijek naći koji će reći da samim tim što dozvoljavamo da Kosovska agencija testira te lekove, mi priznajemo tu državu. Uvijek će se naći neko ko će da zloupotrebi nekakav čin ili neku rečenicu. Na to smo već navikli. E pa u medicini to nije tako.
Rada Trajković ističe da su pojedine grupe pacijenata, posebno one koje se leču u Gračanici, najugroženije.
Najkritičnije hiruško odeljenje u kliničko-bolničkom centru u Gračani. Znači oni imaju hiruško odeljenje, imaju porodilište, imaju interno. Znate, ako nemate lek na hirurgiji, kada uđete u sali operacijom, vi nikada ne znate koja su moguća iznenađenja. Hitni slučajevi koji dolaze, porodilje i komplikacije kod porođaja, razni abortus, intervencije, razno razne. Interna klinika gde imamo isto tako pacijente gde infarkt. Zamislite kada nemate lek da im pružite onaj prvi što kažu, onda zaista osuđujete pacijenta na nešto što je loš ishod. I to me potpuno užasava.
Jedini način da se trenutna situacija prevaziđe jeste prihvatanje realnosti, barem u oblasti zdravstva, kaže Milena Jauković.
Kao država to ne možemo više, jer mi nismo suvereni. To je u teritoriji, znači šta je nama stalo da mi na taj način propagiramo lažnu suverenost ili da zaista pomognemo tim ljudima?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. I pri kraju ovog dijela programa još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Joachim Riker naredio obnovu reda i mira nakon što je više stotina Srba provalilo u zgradu Međunarodnog suda u Kosovskoj Mitrovici. Jabde Hopskefer u prvom posjetu Kosova od proglašenja neovisnosti. Makedonska vlada u krizi nakon izlaska iz kabineta ministara iz Demokratske partije Albanaca. Demokratska stranka Srbije pred suspenzijom iz Evropske pučke stranke. Najavljeno formiranje Evropske unije za Mediteran. Kineska vojska skršila prosvjede Tibetanaca koji traže neovisnost od vlasti u Pekingu. U Iranu se održavaju parlamentarni izbori. Arsenal i Liverpool, Roma i Manchester United najatraktivniji su parovi četvrtfinala ovogodišnje lige evropskih nogometnih prvaka.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Vlado Azinović, Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je u Crnoj Gori na vidjelo i izašlo da mitropolit Amfilohije na svoje ime ima ubilježenu ogromnu crkvenu imovinu. Njegov odvjetnik za aferu odgovornim drži direktora Uprave za nekretnine.
Pa kad policajca uteraju u katastar, pa mu umjesto zakona daju postave pendrek u ruke, onda taj počne da pendreći svakoga živoga, posebno pendreći one na koga mu se ukaže.
A objavljivanje spiska crkvene imovine u vlasništvu mitropolita Amfilohija Stevo Vučinić ovako tumači.
Tek od nedavno dolaskom gospodina Orlandića za načelnika katastra uprave za nekretnine Vlade Republike Crne Gore, počelo je da se to klupko odmotava, odnosno da se izvrši uvid ili evidencija katastarskih operata.
Govorimo i o sve napetim odnosima između islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i oni koji djeluju u Srbiji. Možete čuti da na odnose među susjedima u regiji najviše utječe politika i mediji, po ocjeni zagrebačkih znanstvenika.
Jučer smo bili prijatelji, danas smo najlošije pozicionirane međusobno nacije. To djelomično stoji za Sloveniju, to također stoji za Srbiju.
Da li će Rusija izručiti Srbiji Marka Miloševića i Mirjanu Marković? Ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Aleksejev.
Pa znate, mi imamo neke zakone. Ako neko izručenje ovo ljude nije u skladu sa zakonom, to bi bilo teško za Rusiju.
Cijene akcija na burzama u regiji, pa tako i u Bosni i Hercegovini, nezaustavljivo padaju, kaže Darko Lukić sa Banja Lučke burze.
Cijena akcija na Banjačkoj burzi od početka godine pala za više od 20%. Moram reći da sličan trend imaju gotovo sve berze sa prostora bivše Jugoslavije.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Početak odmotavanja klupka oko vlasništva crkvene imovine u Crnoj Gori dovelo je do toga da je Uprava za nekretnine objavila da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije vlasnik 35 nekretnina u Podgorici, suvlasnik 15, a u katastarskim knjigama upisan je i kao korisnik 6 nekretnina u Podgoričkoj i Bjelopolskoj općini. S druge strane, Stevo Vučinić, koji je pokrenuo pitanje crkvenog vlasništva, poručuje da će zbog nelegalnog upisivanja imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu uskoro biti podnijete krivične prijave protiv službenika Uprave za nekretnine, koji su 90-ih se bavili prepisivanjem imovine na crkvu i mitropolita. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Zamoljen da nam da pravno obrazloženje kako je u listovima nepokretnosti o izvršenim upisima na ime mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija upisano da je vlasnik po tituli 35 nekretnina u Podgorici, suvlasnik 15, u katastarskim knjigama upisan je i kao korisnik 6 nekretnina u Podgoričkoj i Bjelopoljskoj opštini, advokat mitropolije Mlađan Mićović iznio je niz optužbi na račun direktora Uprave za nekretnine Mića Orlandića.
Policajca uteraju u katastar, pa mu umjesto zakona daju postave pendrek u ruke, onda taj počne da pendreći svakoga živoga, posebno pendreći one na koga mu se ukaže od strane političkih moćnika. Pored pendreka, taj pojedinac je preuzeo i prenio manire udbaškog postupanja u Upravu za nekretnine, pa se služi lažima. na Mitropolita Crnogorsko-Primorskog kao fizičko lice nije upisana imovina.
Ja sam provjerila, izvinite, na sajtu uprave za nekretnine. Jutro smo prvo provjeravali, to postoji tako upisan.
Da vam, reći ću vam.
Evo, izvolite.
Znači, na Mitropolita Crnogorsko-Primorskog kao fizičko lice nije upisana imovina. Na Mitropoliju je upisana imovina jer se evidencija imovine najlakše obezbeđuje preko matičnog broja fizičkih i pravnih lica. Provjerite čiji je matični broj upisan u vlasničkim knjigama crkvene imovine, pa ćete vidjeti na koga je imovina. Istina, greškom je, očigledno greškom, upisan mitropolit Crnogorsko-Primorski, ali je matični broj upisan mitropolije i preko tog broja se identifikuje vlasništvo. Tako da je tu vrstu greške iskoristio direktor katastra i obmanuo je celokupnu crnogorsku javnost.
Samo bih vas još ovo pitala, čija je to greška?
To je svakako greška onih koji vode evidenciju službi kojim rukovodi, svojim službe kojim rukovodi rukovodilac, odnosno direktor katastra.
Do momenta slanja ovog izvještaja, međutim, nismo uspjeli stupiti u kontakt sa direktorom uprave za nekretnine Mićom Orlandićem, kojim smo proslijedili pitanja sa iznesenim optužbama iz Srpske pravoslavne crkve. Na drugoj strani Stevo Vučinić, predsjednik Odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve, koji je i započeo akciju ispravljanja grešaka u katastru nepokretnosti, podnoseći upravi za nekretnine zahtjeve za opštine Cetinje, Podgoricu, Nikšić, Danilovgrad i Budvu, nakon objavljivanja crkvenih posjeda na ime mitropolita Amfilohija, kaže:
tek od nedavno, dolaskom gospodina Orlandića za načelnika katastra, odnosno uprave za nekretnine vlade Republike Crne Gore, počelo je da se to klupko odmotava, odnosno da se izvrši uvid ili evidencija katastarskih operata.
Podsjetimo, problem sa vlasništvom nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori nastao je zbog toga što je 90. godina prošlog vijeka mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uz pomoć aktuelne vlasti, sa kojom su tada bili u izuzetnim odnosima, crkvenu imovinu koja je do tada bila državno vlasništvo predato na upravljanje crkvi, počela da prepisuje na Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je danas vlasnik najvećeg broja sakralnih pravoslavnih objekata po Crnoj Gori. Stevo Vučinić.
To pitanje tih političkih prilika, a onda je to Srpska pravoslavna crkva prije nekih iskoristila i svu tu imovinu crkvenu, takozvanu, ona je koristeći se tim neredovnim političkim prilikama, izuzetnom svojom, da kažemo, političkom snagom, ona je jednostavno prepisana.
Nakon podnesenih zahtjeva, Uprava za nekretnine saopštila je da je, poštujući Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, ispravila greške u katastru nepokretnosti na Cetinju. Ispravkom grešaka, Mitropolija Crnogorsko-Primorska više nije vlasnik crkvenog zemljišta i zgrada u cetinskom katastru, već su to tamošnje pojedinačne crkve i manastiri. Srpska pravoslavna crkva se na ovu odluku žalila drugostepenom organu, Ministarstvu financija, koji je u roku od 2 mjeseca ima zakonsku obavezu da odluči o žalbi. Sa druge strane, nakon što je sama Uprava za nekretnine objavila spisak imovine na Mitropolita Amfilohija, postavlja se pitanje ko je to uradio. Zbog toga je naredni korak Steva Vučinića sljedeći.
To je bila jedna vrsta takozvanog organizovanog kriminala u kome se upisivala i prepisivala imovina ne vodeći računa ni o čemu. Koristeći te neredovne prilike, ona je jednostavno prepisivala, a izuzetan broj neodgovornih službenika u katastru protiv kojih ćemo pokrenuti krivične prijave zbog nesavjesnog obavljanja poslova i zloupotrebe ovlašćenja, a kažem da to ima i jednu ozbiljnu formu organizovanog kriminala za prepisivanje te imovine, izvršili su prepisivanje imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vjera Srbije i Mešihat Islamske zajednice u Srbiji razmijenili su optužbe o podjeli muslimana u Sandžaku. Ministarstvo vjera Srbije, odgovarajući Rijasetu Islamske zajednice BiH, objavilo je da upravo taj Rijaset dijeli muslimane, a Mešihat Islamske zajednice u Srbiji odgovorio je da optuživati Reisa Mustafu Cerića i glavnog muftiju Muamera Zukorlića za kršenje vjerskih prava muslimana predstavlja cinizam. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo vere saopštilo da nijednim gestom nije doprinelo podeli među muslimanima u Srbiji, da je tim podelama doprineo upravo rijaset u Sarajevu. Milan Radulović, poseban savjetnik ministra vera, kaže da je ministarstvo začuđeno da jedno versko poglavarstvo u susednoj državi iznosi ocene koje je nazvao neopreznim, netačnim i politički tendencioznim o državnim organima druge države.
Rijaset je napore policije da spreči sukobe među vernicima ocenio kao brutalnu agresiju na imame i džematlije u Tutinu. Ne razumem kako rijaset može da previđa da muslimani u Srbiji ne žive svi u Sandžaku. Kako može u svoj sastav, svojim ustavom da uključi mešihat u Hrvatskoj i Sloveniji, a u Srbiji uzima samo jedan region? Ili su svi mešihati u svim tim susednim državama sastavni deo njihovog rijaseta, ili onda Srbija ima svoj samostalni rijaset kao što ga ima Crna Gora i Makedonija?
Međutim, mešihat islamske zajednice u Srbiji oštro je osudio, kako se navodi, neosnovane napade na vrhovnog poglavara islamske zajednice sa sedištem u Sarajevu. Glavni muftija Muamer Zukorlić kaže za naš program da je problem nastavak arogantne i bezobzirne komunikacije ministarstva vera sa islamskom zajednicom.
Sada je prosto to doživjelo vrhunac cinizma u kome se optužuju svi vjernici koji podržavaju vrhovnog poglavara islamske zajednice dr. Mustafa Efendiju Cerića i mene, da su oni ti koji krše i gaze vjerska, odnosno ljudska prava muslimana u Sandžaku i Srbiji. Način na koji je odgovorilo ministarstvo vjera samo potvrđuje tendenciozan, neprincipijalan, nezakonit odnos prema islamskoj zajednici i želju da se islamska zajednica drži pod nogama, da se u stvari ona kontroliše. Zamislite sada recimo da ministarstvo vjera u Bosni ili u Hrvatskoj optuži patrijarha recimo ili nekog drugog sa čela Srpske pravoslavne crkve da on krši vjerska prava pravoslavaca i da to ministarstvo želi da zaštiti pravoslavne vjernike od njihovog rukovodstva. Upravo sa tim cinizmom se obraća ministarstvo vjera u ovom i još nekim prethodnim saopštenjima.
Sukobi između dve struje u islamskoj zajednici u Srbiji koje se međusobno ne priznaju traju već mesecima, a par puta je došlo i do upotrebe oružja. Posljednji sukob se dogodio pre par dana kada se najavi pristalica mešihata islamske zajednice u Srbiji glavnog muftije Muamera Zukorlića svečanog polaganja kamena temeljca za medresu usprotivila islamska zajednica Srbije, čiji je poglavar Reisul Ulema Adem Zilkić, tvrdivši da je zemljište njihovo i da je na njemu već postavljen temeljac za izgradnju medrese, a u gradnju do sada uloženo 30.000 eura. Tada je šire sukobe sprečila policija. Na optužbe mešihata islamske zajednice u Srbiji da ministarstvo vera svojim neodgovornim ponašanjem doprinosi kršenju verskih prava muslimana u Srbiji, savjetnik ministra Milan Radulović odgovara da je to neosnovana optužba.
Ljudska prava i verska prava i verske slobode muslimanima u Srbiji uskraćuju samo muslimani, jedni drugima. Oni koji brane vernicima da dolaze u džamije, koji obijaju džamije i menjaju brave, koji isključuju učenike medrese zato što njihovi očevi podržavaju Reisa Zilkića.
Muftija Muamer Zukorlić kaže da ministarstvo vera unosi konfuziju izjavama da postoji jedinstvena islamska zajednica, ali sa dva starešinstva.
Mi imamo dakle nekoliko akata ministarstva vjera koja su prevashodno kontradiktorna, a također i vrlo tendenciozna. Recimo na zahtjev Opštinskog suda u Prijepolju, ministarstvo vjera izdaje akt u kome govori da je registrovano više islamskih zajednica, nakon toga izdaje saopštenje da nije registrovano više islamskih zajednica. Nedavno je do mene došao akt u kome ministarstvo vjera na zahtjev opštine Novi Pazar odgovara i objašnjava u čijoj nadležnosti je Altunalem džamija, recimo to je jedna takva brutalnost ulaska unutarnja pitanja islamske zajednice, a u nekoliko saopštenja vrlo arogantno, oštro i sa nipodaštavanjem ministarstvo govori o autoritetima islamske zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Komentari i reakcije na sukobe unutar islamske zajednice i odnosa sa srpskim ministarstvom vjera prenosi iz Sarajeva Aida Džugum.
Poziv rijaseta islamske zajednice upućen međunarodnim organizacijama da reaguju na kršenje ljudskih prava muslimana u Srbiji bio je povod da Ministarstvo vjere Srbije za sukobe sandžačkih muslimana optuži upravo one muslimane koji podržavaju Reisa Ulemu Mustafu Efendiju Cerića. Na ove optužbe stigle su i reakcije iz Bosne i Hercegovine. Razjedinjenost sandžačkih muslimana nikako nije cilj islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa ni muslimana u Sandžaku, kaže profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Enes Ljevaković.
Opći Veliki je dojam kod muslimana i u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini da iza tih podjela u Sančaku stoji politika Beograda i moguće neki ljudi među Bošnjacima, Sančaka i tako dalje koji su upleli u tu beogradsku politiku. Smatramo da je u pitanju dakle neprihvatljiva i drska zamjena teza, pokušaj da se problemi prebaci na drugi teren.
Bosansko-hercegovačka javnost sa zabrinutošću gleda na podijeljenost među muslimanima Sančaka, istako je profesor Ljevaković i upozorio predvodnike sukobljenih grupacija da razmisle kuda vode narod.
Nadamo se da će razum prevladati i da će muslimani shvatiti da nije u interesu bilo kojeg tabora ili grupacije da se ti sukovi dalje produblju, posebno da se prenese na narod, na obični svijet. Dakle, da ti koji predvode te grupacije, da nađu zajednički jezik, da na neki način učini sve da ne dođe do dubljih podjela u samome narodu, jer to bilo sad nesagledivim negativnim posljedicama.
Predsjednik Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Edhem Bičakčić smatra da su pojedini srbijanski političari umiješali svoje prste u taj sukob, te da se krivica za ono što se dešava muslimanima u Srbiji može pripisati njima.
Mi smo vidjeli ulogu Beograda, tačnije linije gospodina Koštunice, obzirom da je premijer Tadić dao podršku o jedinstvenoj islamskoj zajednici sa sjedištem u Novom Pazaru. To je bio period, da kažem, unutar političkih sukobljavanja u Republici Srbiji i to je proisteklo iz toga.
Problemi islamske zajednice Bosne i Hercegovine sa beogradskim dijelom islamske zajednice u Srbiji postoje već skoro tri decenije, još od doba Slobodana Miloševića, kaže profesor dr. Šađer Filandra. Prema njegovom mišljenju, srbijanska vlast imala je utjecaj na trenutne odnose muslimana u Sandžaku.
Ne možemo mi reći da Beograd dijeli te dole ljude, ali apsolutno instrumentalizira za svoje potrebe, za svoje svrhe, za svoje određene ciljeve, političke, stranačke, nacionalne, velikonacionalne. Oni znači maksimalno instrumentalizira. To je jedan problem. Veći problem u tome zapravo što ti ljudi su u takvom stanju, međusobno da dozvoljavaju da budu instrumentalizirani, da budu vikati instrumentalizacije. To je zapravo pravo pitanje, adresa na koje treba vršiti istraživanje. Zašto je ta bošnička zajednica u takvom stanju? Da se bi dozvolila da bude vikat instrumentalizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti na koji način politika i mediji utječu na odnose među susjednim državama u regiji, koji su uzroci potresa na Sarajevskoj i Banjalučkoj burzi, suđenje Marku Miloševiću, sinu nekadašnjeg predsjednika Srbije i haškog optuženika, bit će održano iako u njegovoj odsutnosti, jer ga Rusija, koja mu je postala nova otadžbina, neće izručiti Srbiji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odnose prema susjedima u velikoj mjeri određuju politika i mediji, kažu poznavatelji prilika u Hrvatskoj. Detaljnije o tome iz Zagreba Eni Zebić.
Ključno je ponašanje političara i medija, kao onih koji determiniraju način odnošenja prema susjedima, kaže za naš radio profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac. Situacija je relativno loša jer i hrvatska politika i politike susjednih zemalja u velikoj mjeri manipuliraju stavovima u dnevno političke svrhe kada opravdavaju ovaj ili onaj potez ili traže krivca za ovaj ili onaj neuspjeh ili štetu.
Tako da možemo pratiti u relativno kratkim vremenskim razdobljima velika premještanja emocionalnog odnosa prema susjednim zemljama, na primjer prema Sloveniji ili prema Srbiji. Jučer smo bili prijatelji, danas smo najlošije pozicionirane međusobno nacije. To djelomično stoji za Sloveniju, to također stoji za Srbiju. Prije pola godine su odnosi sa Srbijom bili relativno dobri. Danas su prilično loši, da ne kažem da su možda u najlošijoj poziciji u zadnjih dvije godine. Ali to naravno mediji pripisuju ili naravno potezima srpske vlade ili naravno ili barem djelomično mogu pripisati i nekim potezima hrvatske vlade koji se reinterpretiraju tako da su oni provocirani od druge strane i time u stvari se manipulira sa stavovima javnosti.
Profesor Rimac upozorava da su efekti manipulacije mnogo trajniji nego vrijeme njihove dnevno-političke upotrebe.
To naravno rezultira još jednim dodatnim problemom, da politika često poseže za tom metodom, barem u ovim krajevima, a da s druge strane ne shvaća ili ne želi shvaćati da to rezultira vrlo opasnim situacijama. Opasnim situacijama u tome da im manipulacija tim emocijama može izmaći kontroli i dovesti do nesigurnosti u političkom sustavu koji jednostavno uvijek dogodi ako građanstvo nije u iskazivanju svojih stavova ili uopće svojih želja unutar procedura političkog sustava.
Stavovi o susjedima formiraju se na temelju vlastitih iskustava i iskustava iz prošlosti, a posljednjih 100 godina na ovim prostorima bilo je bremenito ratovima, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević. A istraživanja koja bi se bavila etničkom distancom u Hrvatskoj nisu ni dovoljno brojna, ni dovoljno česta.
Ovih dana kada se sudi generalima u Hagu, baš sam bolno svjesna koliko će izvještavanje sa suđenja biti osjetljivo, jer tu se postavlja pitanje odgovornosti medija koji izvještavaju. Dakle, koliko mediji zapravo kontekstualiziraju i negdje daju do znanja da su svjesni da postoje različite interpretacije i da stvaraju ozračje u kojem ipak neće suđenje doprinijeti povećanju etničke distance, a evo i o tome trebamo jedno dodatno istraživanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli smo kako na odnose među susjedima mogu utjecati politika i mediji, a kako politička, ali nada sve ekonomska situacija u regiji i svijetu se odražava na financijska tržišta. Posljednjih dana tonu i burze u Sarajevu i Banja Luci, uostalom kao i one u Zagrebu, Beogradu ili Podgorici. Uzroke pada vrijednosti akcija i burzovnih indeksa treba tražiti u domaćem dvorištu, ali i izvan njega, upozoravaju stručnjaci u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Izvršni direktor Sarajevske berze Almir Mirica ističe da ove godine ova berza bilježi značajan pad vrijednosti indeksa, ali i prometa.
Na Sarajevskoj berzi od početka ove godine je primjetan trend pada vrijednosti većine dionica na tržištu. Tako je, na primjer, Bifex, indeks koji prati kretanje dionica investicionih fondova, u 2008. godini zabilježio pad vrijednosti od 32,29%, dok je Sasex 10 zabilježio pad od 32,51%. Međutim, treba napomenuti da su ovi padovi cijena bili praćeni iznimno niskim dnevnim prometima. Tako je, na primjer, ukupan promet u 2008. godini do sada iznosio 67 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine ostvareno preko 350 miliona KM u istom periodu.
Ništa bolja situacija nije ni na Banjaluškoj berzi, ali takav trend je i u čitavoj regiji, kaže pomoćnik direktora Banjaluške berze Darko Lakić.
Od početka godine indeks Beogradske berze izgubio više od 25%, gotovo toliko je izgubio i indeks Banjaluške berze, što znači da su u prosjeku cijene akcija na Banjaluškoj berzi od početka godine pala za više od 20%. Moram reći da sličan trend imaju gotovo sve berze sa prostora bivše Jugoslavije i sličan procenat je pada kod većine berzi, i on je i kod Zagreba i Crne Gore oko 20%, kod Ljubljane oko 15%, tek i kod Makedonije nešto više od 10%.
Prema mišljenju Mirice, glavni razlog za pad vrijednosti akcija na Sarajevskoj berzi su politička nestabilnost u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Ne bih rekao da je pad vrijednosti kod nas uzrokovan direktno padom cijena u Beogradu, nego da se ovdje radi o jednom širem trendu u regionu koji je uzrokovan između ostalog i političkom situacijom u Srbiji i u pogledu nezavisnosti Kosova, ali i zbog lokalnih političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Istog mišljenja je i ekonomski analitičar Dražen Simić.
Neizvjesnost oko Kosova, kako će se dalje razvijati čitava situacija, bez obzira recimo što u slučaju BiH, Hrvatske, Kosovo nije u komšiluku direktnom, sa stanovišta velikih institucionalnih investitora, mi smo za njih ista regija, oni nas posmatraju kao jednu cjelinu. Tako da je to jedan od razloga za njihovo oklijevanje sa daljim investiranjem. Pošto smo mi ovdje jako malo tržište, nema dovoljno domaćeg novca koji se investira na berzu, tako da se vrlo osjetim svaki put kad strani investitori bilo da dođu sa novcem, bilo da se povuku, odnosno kad izostane njihov dolazak.
Osim ovoga i globalna kretanja utiču na pad berze, pa je i na svjetskim tržištima zabilježen značajan pad. Međutim, dodaje Lakić, cijenu akcija prije svega određuje poslovanje pojedinih preduzeća.
Sva ta neka globalna politička kretanja su ciklična i s vremenom na vrijeme dođe do tih oscilacija, međutim oni koji ulažu u kompanije koje su uspješne, koje stvaraju profit, koje isplaćaju dividendu, dugoročno uvijek dobijaju. Iako i te kompanije su podložne promjenama cijena akcija po osnovu nekih trendova, međutim dugoročno posmatrano akcije uspješnih kompanija ostvaruju naravno rast. Tako da to je naša preporuka da se analizira poslovanje, analiziraju financijski izvještaj preduzeća, da se na osnovu tih relevantnih informacija odlučuje o kupovini ili prodaji akcija.
Iako stručnjaci kažu da je teško prognozirati dalja kretanja kako na berzama u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, opšti stav je da oporavka neće biti bez stabilizacije političkih prilika, oporavka privrede i većih stranih investicija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. Suđenje Marku Miloševiću, sinu bivšeg jugoslavenskog predsjednika Slobodana Miloševića, zbog prebijanja trojice članova otpora, bit će održano u odsustvu optuženog. Proces je zakazan za 19. ovog mjeseca pred sudom u Požarevcu, jer se Milošević nalazi u Rusiji, gdje je sa majkom Mirjanom Marković dobio status izbjeglice, pa ne može biti izručen Srbiji. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Marko Milošević 6. oktobra 2000. napustio je Srbiju. Kako se tereti za prebijanje članova organizacije Otpor u Požarevcu i šverc cigareta, potraga je donedavno trajala. Poternica i njegova fotografija sa naznakom da je osumnjičen za prevaru nalaze se i na sajtu Interpola, da bi se sve završilo saopštenjem Ruske imigracione službe da su oni njegova majka Mirjana Marković u Rusiji dobili status izbjeglica. Ministarstvo pravde Srbije izvestilo je opštinski sud u Požarevcu, koji će mu sa zakašnjenjem od 8 godina suditi u slučaju otpor, da je nemoguće izručenje Marka Miloševića Srbiji, pa je odlučeno da proces počne bez njegovog prisustva. Dragoljub Milojević, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Srbije, izjavio je za naš program da više ništa ne može biti učinjeno da bi se obezbedilo prisustvo Marka Miloševića.
Što se tiče predmeta Marka Miloševića koji se sudi u Požarevcu, mi imamo samo informacije koje znamo iz novina. Dakle, to ide preko ministarstva inostranih poslova, traži se izručenje, određuje se pritvor, poternica i to je u toj nadležnosti. Kada će taj postupak biti završen, to uopšte ne zavisi od pravosudnih organa Republike Srbije.
Mislite li se vaše mišljenje da li postoje još neki?
Sve pravni instrumenti su iscrpljeni, traže se izručenje iz strane države i strana država u određenom postupku u skladu sa međunarodnim ugovorima odlučuje o tome.
Status izbjeglice u Rusiji Milošević je omogućio da podnese i zahtjev za državljanstvo, a Rusija svoje državljane ne izručuje drugim državama. U gradu u kom treba da se sudi Marku i u kojem je do 2000. Slobodan Milošević živeo sa porodicom, ovih dana se našao ambasador Rusije Aleksandar Aleksejev kako bi primio priznanja kojima su on i predsjednik Rusije Vladimir Putin proglašeni počasnim građanima Požarevca. Novinari su ga pitali kako će se Rusija odrediti prema zahtjevu za izručenje Miloševića.
Pa znate, mi imamo neke zakone. Ako neko izručenje ovo ljudi nije u skladu sa zakonom, to bi bilo teško za Rusiju.
Prema krivičnoj prijavi koju su podneli članovi otpora, nevladine organizacije koja je bila najveći protivnik režima Slobodana Miloševića, Marko Milošević je sa nekoliko telohranitelja i prijatelja 2. maja 2000. u jednom kafiću u Požarevcu brutalno pretukao Nebojšu Sokolovića, Momčila Veljkovića i Radojka Lukovića. Momčilo Veljković kaže da je najvažnije da će suđenje konačno početi, ali dodaje da odsustvo optuženog najviše govori.
Pa naravno da je to politička poruka, onaj koji ima pare, ima vlast i može da izbegne zakon bez obzira na koji način je stekao tih pare. To su sve naše pare koje su iznete iz zemlje, koje su pokrali dok je njegov otac držao apsolutnu vlast, on i klika oko njega Mira Marković i ostali.
A kako je Marko pre 8 godina pokušao da se obračuna sa otporom, zbog čega će mu se konačno suditi, za naš program su ispričali Nebojša Sokolović i Momčilo Veljković.
Bio sam odmah nakautiran, sav obliven krvlju. Marko Milošević, koji je lično učestvovao tada, mene udario kundakom pištolja u levu arkadu i tu mi polomio, pocepao arkadu. Ja sam pao, onda je počelo šutiranje, onda su me svi redom šutirali.
Marko Milošević došao sa blindiranim ludim vlade Republike Srbije tada i sa hekmerom u rukama i počeo da veliče, pobite go...
Sokolović kaže da je suđenje čekalo 8 godina jer u požarevačkom pravosuđu vlada jak lobi bivšeg režima.
Pa kako šta hoće time? Pa da zaštite njima dragog sina njihovog ljubimca diktatora i normalno da se nama osvete zato što je diktator otišao.
Ipak otporaš Momčilo Veljković se nada da je pravda iako spora i u ovom slučaju dostižna.
Ako napravi neki pogrešan korak izađe van Rusije tamo da ga služba Interpola uhapsi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.